na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu začínáme malý seriál, ve kterém se budeme scházet s profesorem Pavlem Filipim a budeme si povídat o modlitbě. Pane profesore, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
Děkuji za přítání, dobrý den.
My budeme mluvit na téma, o kterém se napsalo spousta knih a mnoho chytrých lidí se k němu vyjadřovalo. 116. otázka Heidelbergského katechismu se ptá, proč je potřebí, aby se křesťané modlili? A odpovídá, že modlitba je nejdůležitější projev vděčnosti, kterou od nás Bůh žádá. Pane profesore, proč vděčnosti a vděčnosti za co?
Tak především začínáme Heidelbergským katechismem. Katechismus není písmo, není slovo Boží. Nicméně ta formulace je na začátek docela vhodná, protože nám dá příležitost uvědomit si několik věcí. Především, že modlitba je projev vděčnosti. Jinými slovy, modlitba není to první. Modlitba je až ten druhý krok, kterým vyjadřujeme svou vděčnost za něco, co předcházelo. To znamená, že pochopitelně je to jenom jeden krok, je to jenom první krok, jak je to v jednom překladu Heidelbergského katechismu. Není to celá vděčnost, ta vděčnost se projevuje ještě jinými způsoby, jinými cestami, postoji životními a tak dále, ale modlitba je jakousi prominentní součástí té naší základní vděčnosti. Profesor Jan Sokol v jedné své knize o člověku a náboženství končí své výklady zjištěním, že všechna náboženství žijí z toho pocitu, že život, který člověk žije, je dar. Je něco, co jsme si sami nevytvořili a všechny důležité věci v životě, že dostáváme jako dar. A tudíž, že ten základní životní postoj je postoj vděčnosti. Modlitba je potom jedním z výrazů této vděčnosti.
Proč se vůbec modlíme? A co je modlitba?
Modlitba je projev vděčnosti, to jsme právě řekli. Je to rozhovor k Bohu, je to řeč, kterou vysíláme k Bohu, nemusí být to řeč artikulovaná, může to být jenom myšlenka, kterou odesíláme k Bohu v soukromí svého srdce. Těch druhů modlitby je celá řada. Jsou to modlitby chvály a díků, modlitby prozeb a v nich podskupina modlitby přímluv. Jsou to také modlitby nářku a kající modlitby, kde vyznáváme svá selhání, své hříchy.
A všechny ty modlitby jsou tedy první částkou vděčnosti?
Určitě ano, respektive jsou jakousi skrytou oslavou Boha. I ty prosby, v níž de facto vyjadřujeme, že jsou věci, které nezvládneme, na něž v životě nestačíme a které předkládáme tedy Boží moudrosti a všemohoucnosti. Ano, i ty prosby jsou takovouto oslavou Boha a tudíž také výrazem naší vděčnosti.
Takže vlastně v modlitbě člověk dává najevo svůj postoj k Bohu.
Ano, ano, je to tak. Svou odkázanost, chcete-li, a svou vděčnost a ovšem také svou kajícnost.
Kdy se vlastně máme modlit? Kdy to cítím, kdy nějak se mi chce, nebo máme mít na to nějaký řád?
Kdybychom s modlitbou čekali jenom na to, až se nám zachce, tak bychom se asi nemodlili vůbec. Modlitba je vzácný pták, napsal Martin Luther a katolický teolog Romano Guardini přizvukuje a říká, celkem za to člověk se nemodlí rád. Takže modlitba je i určitá kázeň. Ještě horší je ovšem potom ten pocit, že modlíme se, když už nám nic jiného nezbývá. Když už nám nic jiného nezbývá, tak se pomodlíme, že to je potom ne první, ale poslední projev. Ale jak si ta modlitba vyžaduje určitý řád, určitou kázeň, pochopitelně nemodlíme se na tlesknutí, nemodlíme se na rozkaz, ale zase na druhé straně nemodlíme se jenom tehdy, když se nám chce, nebo když už si myslíme, že už nic jiného nezbývá než modlit.
Existuje i určitý modlitevní řád. Člověk se modlí třeba ráno, nebo modlíme se před jídlem, modlíme se před spaním. Mají smysl právě tyto modlitby v jakémsi řádu? Není to už potom formalita?
Určitě ten řád, aspoň ranní a večerní modlitby, má něco do sebe. Je pravda, že je tady nebezpečí jakési formality, zejména když jde o modlitby naučené, ale právě to, že se soustředuju, že se stiším k modlitbě, tak mě do mysli začínají vplouvat, vstupovat obsahy toho dne, jde-li o modlitbu večerní, které mě probouzejí ke vděčnosti nebo naopak k lítosti, ty promarněné příležitosti a selhání. Jak si ta modlitba mě teprve otevře mysl pro některé skutečnosti, které bych v tom běhu dne si ani neuvědomil. Takže potom to má smysl, že jsou jakoby vyhražené chvíle pravidelné, kdy se soustředují k modlitbě.
A ještě vy jste tady uvedl zmínku o těch modlitbách naučených nebo formulovaných, které někdo jiný třeba sformuloval. Je to skutečně modlitba? Není modlitba jenom ten můj spontánní projev?
Je to obojí. Někdy ten můj spontánní projev je v nebezpečí, že se také jakoby se schématičtí a že ta slova najednou nemohu nalézt. Tehdy rád s vděčností použiju slova, která mi ta tradice modlitební nabídne, ať už v modlitbě Páně nebo v jiných modlitbách, kterým jsem se kdy naučil.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad, ve kterém si s profesorem Pavlem Filipem povídáme o modlitbě. Pane profesore, jak o modlitbě pojednává Starý zákon?
Starý zákon obsahuje velmi četné zmínky o modlitbách nejrůznějšího druhu. Zdá se, že prostě ta tradice izraelského náboženství byla bohatá na modlitební projevy. Vezměte si jenom těch 150 žalmů, to je 150 modliteb, každá jiná. Ale i jiné zmínky ve Starém zákoně svědčí proto, že tato tradice modlitební izraelská byla velice mohutná, velice silná. Jak o ní mluví? No, používá nejrůznějších výrazů pro modlitbu. Velmi mnoho výrazů. Volat, naříkat, chválit, zpívat a tak dále. Je ovšem jeden výraz, který vešel do podstatného jména modlitba. A ten výraz podle názoru mého učitele a přítele Jana Hellera souvisí se slovesem padat. Modlitba je, když padám. Padám před tím Hospodinem, k němuž se modlím.
To je vůbec zajímavé, jaké pozice vlastně v tom Starém zákoně zaujímají ti modlitebníci. Už jste zmínil tady to padání před Hospodinem, my to dneska známe spíš z muslimského světa, protože muslimové se tímto způsobem modlí. Jindy se pokládá za klasickou modlitební pozici pokleknutí, případně se modlíme v stoje. V první Paralipomenon je řečeno, že David se k modlitbě posadil. Tak co je vlastně správné?
Tak to sezení je nejméně zastoupeno v biblické i pobiblické tradici, ale ty všechny ostatní postoje, které jste jmenoval, zastoupeny jsou. Je tedy to sklonění, to vyjádření, že tady jde o rozdíl dvou rovin. Nejednáme s tím Hospodinem jenom jako rovný s rovným, ale že to je rozdíl dvou rovin. Skláníme se, padáme, k tomu asi také patří to klekání. Naproti tomu ve stoje se modlit je preferováno některými jako postoj, který souvisí s Ježíšovým vzkříšením, s Kristovým vzkříšením. Tertulian, jeden z význačných starocírkevních spisovatelů, tak to uvažuje a tak to doporučuje křesťanům své doby, že ve všední den mají k modlitbě klekat. Ale v neděli, což je den vzkříšení, mají povstávat a modlit se ve stoje. Někdy se také jako sekundárně uvádí, že ten postoj ve stoje, že odlišuje člověka od zvířete. Jenže jsou zvířata, která se dokážou postavit na zadní nohy. A tak se říkalo, potom je třeba se modlit s rozpřaženýma rukama, protože to žádné zvíře nedokáže. Se postaví sice na zadní nohy, ale přední nohy nerozpaží. Takže to je typicky křesťanský postoj, který upomíná na kříž Ježíše Krista a tak dále. Ta symbolika je docela bohatá.
Tak se dnes modlí třeba charizmatici, že vzpínají ruce k nebesům.
Ta pozice rukou je několikera, buď to teda rozpažené a k nebi vztažené, anebo zase sepnuté. V obojím případě jde o to, pravděpodobně, že ty ruce jsou bezbrané, že neobsahují žádný nástroj, žádnou zbraň, že takto prý se objevovali poddaní před svými panovníky, aby dali najevo, že prostě nemají zlé úmysly, že nemají žádné zbraně, že nepáchají atentát, tak že i podobně v těch modlitebních gestech jde o to dát najevo, že máme před Hospodinem, před Bohem prázdné ruce.
Pane profesore, já když se modlím, tak často to je v lese, kdy jdu lesem a modlím se, mluvím s Hospodinem. Tak je to špatně?
Ne, proč by to mělo být špatně? Já nemyslím, že jsou nějaká vyhrazená místa, kde je možno se modlit. Můžete se modlit v posteli před usnutím nebo po probuzení ráno, můžete se modlit v obývacím pokoji, ale můžete se stejně tak dobře modlit v přírodě, v lese nebo kdekoliv jinde. No, v kostele, samozřejmě, v kostele.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň si dnes povídáme o modlitbě. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, my jsme tady zmínili modlitby starozákonní, ale podívejme se teď na dobu Ježíšovu, která je zachycena v evangeliích poměrně podrobně. Co víme o modlitbě v této době?
Tak v době Ježíšově žila pořád ta izraelská tradice bohatého modlitebního života. Dokonce tam byly jakoby předepsané modlitební časy a předepsané modlitební texty pro každý den několikrát denně. Ta věc se vyvíjela, my nevíme přesně, jak to bylo v době té první poloviny prvního století křesťanského, ale z doby jen o málo pozdější máme o tom zprávy, jak ten modlitební život zbožného žida byl organizován, a předpokládáme, že ty zprávy už reflektují starší zvyklosti, starší tradici. Tak toto je nepochybné zjištění o tom, jak to vypadalo v době Ježíšovy, a nepochybné je také to, že Ježíš do této modlitební tradice vstupoval jako zbožný, že nejen v synagóze, ale také ve svém osobním životě. Je ovšem zajímavé, že několikrát se dovídáme z evangelií, že Ježíš se modlil v noci, jako by měl nějaké modlitební vigílie. Jo? Ta tradice těch modlitebních vigílií Ježíšových je natolik silná, že je asi autentická. Že pán Ježíš se skutečně modlil v noci. Ne jenom v noci, ale v noci.
Ježíš kritizuje modlitební praxi farizeů, že se modlí na ulicích a na nárožích, aby je bylo vidět. To možná také nějak svědčí o tom, jak byl pojímán ten modlitební život tehdy.
Je zajímavé, že Ježíš se modlí v ústraní. Aspoň tak to referují evangelisté. Zejména v důležitých rozhodujících okamžicích odchází stranou a tam podstupuje jakýsi modlitební zápas. Sám, bez učedníků dokonce. I v getsemanské modlitbě, že vlastně poodejde maličko od těch spících učedníků, takže ty jeho modlitby jakoby nemají svědka. To je v kontrastu k tomu, co vytýká farizeům, že se modlí na nárožích, aby byli obdivováni, jak jsou pilní modlitebníci.
Zajímavé je také, že modlitbě se dá učit. Učedníci pánu Ježíši říkali, že Jan Křtitel učil své učedníky modlit se a oni ho také vyzývají, aby je tomu naučil. Takže to nebylo nic samozřejmého.
Tak my víme o tom, že význační učitelé židovští svým učedníkům dávali jakési instrukce nebo dokonce i texty modlitební, kterých to společenství jejich učedníků užívalo, a tak to bylo asi v tom kruhu Jana Křtitele a totéž chtějí učedníci po Ježíšovi. Co je zajímavé, já bych rád ještě navázal na to, že se pán Ježíš modlil v ústraní. My přesto celou řadu těch modliteb jeho jakoby známe. I tu modlitbu getsemanskou, kdo tam byl, aby to zaznamenal. Ale i ostatní modlitby, které konal Ježíš v ústraní, jsou jakoby zachycené.
Zkuste uvést nějaké příklady.
Tak třeba děkuji ti, Otče, že jsi mě vyslyšel. Nebo Otče, přišla má hodina, oslav syna svého. Děkuji ti, Otče, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými a zjevil si je maličkým.
Tam je to oslovení Otče. Nakonec, i když učedníci prosí, aby je Ježíš naučil modlit se, tak on je učí právě tu modlitbu, která začíná oslovením Otče náš. Bylo to mezi Židy běžné tenkrát?
Ne, a je zajímavé, že v Ježíšových ústech se to vyskytuje důsledně, s jedinou výjimkou, kdy na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tam Boha neoslovuje jako Otce. Ve všech ostatních případech, o nich se dovídáme z Evangelií, oslovuje Boha jako Otce. Bylo to i velmi ojedinělé, bylo to velmi zvláštní.
Ale přitom to třeba v proroctvích nacházíme: Ty jsi náš Otec.
Ano, výjimečně ve Starém zákoně nacházíme i označení Boha jako Otce, ale ne oslovení Boha jako Otce. To jsou dvě různé věci, to až teprve ve velmi pozdní době, respektive v rané době židovské, se objevuje poprvé oslovení Hospodina jako Otce. Já myslím, že důvodem této zdrženlivosti je obava, aby tady nevznikla jakási představa genetické spřízněnosti, příbuznosti, tak jako to bylo v některých jiných náboženstvích, že jsme po krvi jakoby příbuzní s Hospodinem.
No a proč tedy Ježíš oslovuje tak důsledně, jak jste to uvedl, Hospodina Otče?
No to je ta jeho inovace, protože on je syn. Protože on je syn, jednorozený, jediný syn. On je skutečný syn.
Jenomže on tak učí modlit se i učedníky.
Ano, on jim toto právo dává, protože skrze něj a v něm jsou přijati za syny. Ty učedníci jsou adoptivní děti.
No a je důležité to, že právě takto učí učedníky modlit se Ježíš.
Ano, on jim tuto možnost dává oslovovat Hospodina jako Otce, když se budou modlit s ním, nebo jak se někde říká, v jeho jménu. Když budete prosit Otce v mém jménu, tak vám to dá.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu, ve které si dnes povídáme o modlitbě. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, my jsme zde otevřeli takové zajímavé a důležité téma. Mluvíme o Bohu jako o Otci, tak zastavme se trošku u našeho synovství. Kde se o nás v Novém zákoně mluví jako o Božích dětech?
Na několika místech. Ale je zajímavé, že to synovství nebo dcerství, abychom byli spravedliví, je vždycky vázáno na podmínku, že to je udělené synovství. Není to synovství v vlastním smyslu, ale je přidělené zásluhou Kristovou.
No a ta místa?
Například epištola Římanům, 8. kapitola od 15. verše, nebo podobně epištola Galackým, 4. kapitola od 5. verše. Tam se mluví o duchu přijetí za syny, tedy adopce za syny. V tomto duchu, takto přijati za syny, smíme volat Otče, aramejsky Abba, jak je to v té epištole Galackým. Byli jsme prohlášeni za Boží děti. A stáváme se jimi, když jsme ve víře přijali Ježíše Krista, toho prvorozeného a jediného syna Božího ve vlastním smyslu, ve vlastním právu. Žádná jiná okolnost nebo žádná jiná podobnost není mezi námi a Bohem. Žádná genetická spřízněnost, žádná pokrevnost. Jenom to, že nás v Kristu přijal za své syny a dcery.
No a když se na počátku Janova evangelia mluví o novém narození, tak není možno toto brát jako zdroj toho synovství? Tam přece pisatel říká, ti se nenarodili, jako se rodí lidé, nenarodili se z krve ani z vůle muže, ale narodili se z ducha.
Ano, je to možno takhle pochopit. Ten duch jim dal vírou se připojit ke Kristu, k synu. Touto konstrukcí je možno to vysvětlit. Pokud bychom ovšem to znovu zrození chápali jako určitý zbožnostní výkon člověka, tak tady bychom asi nebyli na správné stopě.
Je to vždycky otázka z té Boží strany.
Ano, je to tak, je to tak.
Pane profesore, my jsme zde už zmínili tu modlitbu, které říkáme Otče náš, nebo také modlitba Páně. Je to nejznámější modlitba církve. Tak není někdy dokonce až já to snad řeknu, odemílána příliš často.
To nedokážu posoudit, jak bezmyšlenkovitě nebo naopak myšlenkovitě je ta modlitba pronášena. To, že je to text, který se opakuje, to samo o sobě ještě není závadou nebo tím rizikem. My můžeme bezmyšlenkovitě říkat i jiné modlitby, i svoje vlastní, že? A nemyslíme na to jen tak, jako něco nám vstupuje do mysli a je to vlastně mimo kontrolu naší mysli. Takže toto nebezpečí není. No, jistá věc je, že jako je to modlit se modlitbu Páně, Otče náš, je jisté privilegium. To bychom si měli uvědomit. Ve staré církvi toto privilegium bylo svěřováno teprve těm, kdo se ucházeli o křest. Bylo to považováno za cosi vyhrazeného těm, kteří křtem potvrdili své přiznání ke Kristu. A dokonce máme zprávy, že se jim to nedávalo ani písemně, že se to museli naučit z paměti, aby to měli zapsáno v srdci. A vůbec se jaksi šetřilo s tou modlitbou. Pochopitelně máme zprávit nebo máme výzvu, například v tom spise učení 12 apoštolů někdy z poloviny 2. století, že se mají křesťané modlit modlitbu Páně třikrát denně, že se mají soustředit k této modlitbě Páně. Ale jenom křesťané. Ta modlitba nebyla zveřejňována a nebyla recitována na Letenské pláni.
No a má smysl modlitba, když už mluvíme o naučené modlitbě, když ji člověk třeba jenom odříkává, úplně není nějak jakoby v ní ponořen?
Já myslím, že mnoho smyslu nemá. Že ta modlitba totiž, musím to říct velmi opatrně, ale efekt modlitby je také, že působí něco ve mně. A když je to bezmyšlenkovitě, když je to mechanicky, tak jak si ta moje duše, moje mysl z toho nic nemá. Já si myslím, že ten druhotný, prosím, opakuji, je to opatrně řečeno, druhotný efekt modlitby je také efekt do mého nitra.
No ale právě modlitba Páně se skládá z takových už celkem neúplně známých slov a slovních spojení, tak možná, že tady hrozí to nebezpečí, že člověk vyslovuje něco, co si vlastně ani neuvědomuje, co znamená. Už třeba to posvěce jméno tvé, tak to může být pro někoho úplně nesrozumitelný obraz.
Pro někoho může, ale ten obraz je velmi prostý. Tady prosíme, aby Boží jméno bylo ve vážnosti, aby se mu nikdo neposmíval, aby se Boží jméno vyslovovalo, nejen vyslovovalo, ale také bralo s určitým respektem a tak dále, aby nebyl Pán Bůh pohrdání. To je velmi srozumitelná prosba.
No a prosba za příchod jeho království?
To je prosba o to, aby všechny tyto rozeklanosti lidských dějin a lidského světa, aby jednou skončily, aby brzo skončily.
No a to buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi?
Ano, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi je prosba, aby Pán Bůh prosadil svou milostivou vůli. A ono se to někdy chápe jako jakýsi výraz fatalismu, že? Tak se to dokonce objevuje někdy na náhrobcích, buď vůle tvá tři tečky. My s tím nemůžeme nic dělat, je to tvá vůle. Tak toto míněno není, je to apel na to, aby ta vůle Boží, ta milostivá vůle, aby se prosadila.
No a co ten chléb ve zdejší?
Pochopitelně, když říkám chléb náš ve zdejší, dej nám dnes, tak si uvědomuju, že toho chleba ve zdejšího mám až dost. Ale zároveň si uvědomuji, že jsou lidé, že jsou národy, že jsou celé skupiny, velké skupiny lidí, kteří nemají ten chléb náš vezdejší, totiž každodenní, ten každodenní příjem potravy a životních podmínek.
A že to tedy ani pro nás není zas tak až úplně samozřejmé.
Ano, a že to není pro mě samozřejmé.
No a potom je tam ta velmi důležitá prosba, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Možná proto Václav Malý tenkrát na té Letenské pláni právě tuto modlitbu se modlil. Tak to je spíš taková prosba, která míří asi ke mně samotnému.
Tak určitě. Tam v tu chvíli, když vyslovuju tuto prosbu, tak mi vstoupí náhle do mysli všecka má provinění toho minulého, toho uplynulého období času, dne, půl dne. A tam si uvědomuju, že to řešení je jenom v tom, že mi bude odpuštěno.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo od toho zlého dokonce, jak je v té řečtině.
No, tak já nevím, jaké další vysvětlení tato prosba potřebuje. Mně připadá velmi prostá, neuveď nás pokušení, abychom nebyli vystaveni zkouškám, na které nestačíme.
A v závěru je ta oslavná, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Co znamenají tady ta velká slova?
Tak především to je dodatek druhotný, že v tom původním textu modlitby Páně to nepochybně nebylo. Je to liturgický dodatek, přídavek, který jenom chce vyjádřit, že to všechno, zač prosíme, uvědomme si, že to jsou samé prosby, že to všechno, zač prosíme, je jaksi v kompetenci, je v možnostech, je v dosahu Božích možností.
Pane profesore, my jsme tady už mluvili o tom, jak je důležité modlit se jakoby v souladu s Ježíšem, proto oslovujeme Boha Otcem. Ale co znamená přímo to modlit se v Ježíšově jménu?
Řekněme si to velmi jednoduše, jak to asi bylo také chápáno. Ježíš Kristus je na pravici Boží a my se modlíme jeho prostřednictvím. On tam zastává naše záležitosti, vyřizuje ty naše modlitby, je naším prostředníkem, jediným prostředníkem u Hospodinova trůnu. My tam máme svého člověka. A když mu adresujeme ty své prosby a žádosti, tak můžeme si být jistí, že on je doručí na správnou adresu. Něco podobného je řečeno v epištole Římanům 8 také o Duchu Svatém. Že Duch Svatý takto jaksi přeladí ty naše modlitby tak, aby došly k Božímu sluchu.
Tam je dokonce řečeno, že my nevíme, zač se modlit a on za nás lká lkáními nevypravitelnými.
Ano, je to tak, ano. Jaksi tuto prostřednickou funkci, tu funkci toho doručovatele našich modliteb má Duch Svatý v tomto výkladu apoštola Pavla.
No někdy se může stát, že člověk je jakoby plný něčeho, co by Bohu chtěl říct, ale nemá slova.
Já si myslím, že to nevadí, že ten Duch Svatý to rozpozná. V tom šumu najde ten rozklíčovací klíč, který porozumí, hoč v té modlitbě beze slov šlo.
My se máme modlit v souladu s Boží vůlí, ale jak já poznám, co je Boží vůle?
Právě, že to nepoznám. Já prosím, buď vůle tvá, to je také výraz té mé touhy, abych se modlil v souladu s Boží vůli a ten Duch Svatý, jak jste poznamenal, napoví nám, protože my ani nevíme, jako zač bychom se správně měli modlit.
Tak co když se modlíme špatně, co když třeba se modlím za nějaké své věci a možná to Boží vůle ani není?
Tak za své věci se modlit máme. Co je, jak si by bylo chybou, modlit se proti něčemu, proti někomu. Modlitba za zničení něčeho nebo někoho je velmi povážlivá. Nebo modlitba, ten odstrašující příklad z Evangelia Lukášova, jak se modlil ten farizeus, že není jako jiní lidé, jako tenhle celník. To není modlitba, to je narcismus. To je určité nebezpečí modlitby, že se jenom shlížím sám v sobě ve své výbornosti nebo ve svých zásluhách. To opravdu je potom napováženou taková modlitba.
Když dělám dětský tábor, modlím se, abychom měli pěkné počasí a přitom zemědělci se mohou stejně tak modlit za to, aby pršelo.
No tak tohle už ironizoval Karel Havlíček Borovský, že jo? Tak ale do tohohle nebudeme vcházet. Ne?
Pane profesore, někdy ještě si říkám, jestli naše modlitby nedělají nám jenom jakési alibi, abychom měli čisté svědomí, modlíme se za všechny ty chudé kolem a za bezdomovce a tak dále. Jestli by nebylo lépe místo modlitby vytáhnout peněženku anebo něco jít dělat?
Tak ano, jenže modlitba je řeč velice závazná. Jako já se nemůžu modlit za mír a hned chystat válku, já se nemůžu mluvit za lásku a hned někoho urážet. To prostě ten modlitební výraz mě také k něčemu zavazuje. Pochopitelně ovšem odstranění chudoby a zbrojení a tak dále ve světě, to není v mých silách. A právě proto také apeluji na to, aby Pán Bůh dal povstat lidem, kteří v tomto nápravném úsilí se budou angažovat, budou pokračovat proti chudobě, proti zbrojení a tak dále. Jo, tedy je to tak?
Pane profesore, řekněte nám teď nějakou svoji osobní zkušenost s modlitbou. Jak vy se modlíte, nebo jak jste prožil někdy třeba, že vás Pán Bůh v modlitbě vedl, vyslyšel?
Moje obvyklé modlitební schéma je ráno a večer, že kromě teda těch modliteb, kdy konám s ostatními ve shromáždění nebo při jiných příležitostech, pobožnostech. Naučil jsem se po dlouhé asi době Pánu Bohu nepředpisovat, jestli mě má uchránit před nějakým nebezpečím nebo naopak mi dát sílu, abych v tom nebezpečí obstál. To je to právě, co se neumíme modlit. Já tady spoléhám na to, že ten Duch Svatý to nějak rozšifruje, to mé přání nebo tu mou situaci ohrožení nějakým nebezpečím. Tak a stejně tak, když se přimlouvám za druhé, že těžce nemocné lidi, tak samozřejmě první, co mě napadne, je, aby se uzdravil ten člověk. Ale zároveň musím připustit alternativu, aby umíral v pokoji a ve víře, v odevzdanosti.
A to byla poslední slova dnešního našeho povídání o modlitbě. Hostem pořadu byl Pavel Filipi. Pane profesore, děkuji za vaši návštěvu a těším se příště na slyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.